Gruzija ir starp tām Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm, kas ar kopienu parakstījušas asociācijas līgumu, kas paredz ciešāku ekonomisko un politisko sadarbību. Un Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili vizītē Latvijā ieradies pirms maijā gaidāmā Austrumu partnerības samita Rīgā. Aptaujas liecina, ka vairums Gruzijas iedzīvotāju joprojām atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā, aptuveni 80%. Tāpat vairums vēlētos, lai Gruzija iestājas NATO. Gruzija cer, ka Austrumu partnerības samitā Rīgā Eiropas Savienība dos zaļo gaismu vīzu liberalizācijas procesa sākumam, kas galu galā paredzētu atvieglot vīzu izsniegšanu Gruzijas pilsoņiem. Prezidents Georgijs Margvelašvili īpaši novērtēja Latvijas atbalstu.
Rugurcukai augnišņē Latvijā. Absolūturāt, adekvātūrāt apasēp situācijas.
Latvijā ir dziļa izpratne par pašreizējo situāciju un Latvija ļoti adekvāti izvērtē Gruzijas lomu Austrumu partnerības sadarbības ietvaros. Tā ir pilnīgi pareiza un dziļa izpratne par reģiona drošības perspektīvu. Ir ļoti būtiski, ka samits notiek tieši Rīgā, Latvijā.
Roma samiti aris Rīgaši. Da.
Esmu pārliecināts, ka mēs radīsim izpratni arī pārējo Eiropas Savienības valstu vidū. Gruzija sagaida, ka pēc šā samita būs skaidrs vēstījums un secinājuma attiecībā uz Gruziju.
Vai līdz samitam visas Eiropas Savienības valstis spēs vienoties par vīzu liberalizāciju ar Gruziju pagaidām nav skaidrs. Tomēr Latvija Tbilisī iņemto kursu pilnībā atbalsta, norādīja prezidents Andris Bērziņš.
Mēs Latvijā saprotam Gruzijas brīvības garu un vēlam pašiem noteikt savu nākotni. Latvija ir nemainīgi apliecinājusi savu atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālai vienotībai. Mēs viennozīmīgi atbalstām Gruzijas Eiroatlantisko virzienu un apsveicam Gruzijas apņēmību, kā arī jau panākto šajā ceļā.
Tajā pašā laikā atvērtās sabiedrības fonda Gruzijā Eiropas Savienības lietu eksperts Vanočik Vadze Latvijas radio norādīja, ka Tbilisī ņemot vērā valsts centiens tuvināties Eiropas Savienībai, cer, ka samitā būs arī konkrētāki paziņojumi attiecībā uz pievienošanos kopienai.
Protams, šobrīd mums ir vairāk jākoncentrējas uz asociācijas līgumu īstenošanu, reformu plānošanu un ieviešanu, bet es domāju, ka vēlāk tikai ar reformām un valsts modernizāciju nepietiks. Eiropas Savienībai Gruzijai vajadzētu dot Eiropas perspektīvu. Tajā pašā laikā es ļoti labi saprotu, ka tas nav viegls lēmums, un starp Eiropas Savienības dalību valstīm nav vienprātības par šo jautājumu.
Eksperti norāda, ka Gruzija arī ņem vērā, ka nākamā Eiropas Savienības prezidējošā valsts būs Luksemburga, kurai jau būs citas prioritātes, atšķirībā no Latvijas, kas priekšplānā izvirzījusi Austrumu partnerības programmu. Kaut Eiropas Savienība ļoti atzinīgi novērtē Gruzijas reformu centienus, Tbilisī aicināta īpašu uzmanību pievērst reformām tieslietu sistēmā. Ir pauftas bažas par to, ka tagadējā Gruzijas valdība izmanto tiesu sistēmu, lai vērstos pret bijušajām Mihaila Sākašvili valdības laika valsts amatpersonām. Tāpat valstī iestājušies ekonomiski grūti laiki, nacionālās valūtas vērtībai krītoties. Atbalsts valdošajai koalīcijai Gruzijas sapnis, kur izveidoja valstī bagātākais cilvēks un bijušais premjers Bidzina Ivanišvili, ir krities. Tomēr tā joprojām ir populārākais politiskais spēks. Kaut viņš formāli no politikas ir aizgājis, daudzi uzskata, ka viņš ir persona, kura rokās atrodas īstie varas groži. Pirms dažām nedēļām bijušā prezidenta Sākašvili savulaik vadītā, tagad opozīcijas partija apvienotā Nacionālā koalīcija uz protestiem Tbilisī pulcēja tūkstošiem cilvēku. Nākamās parlamenta vēlēšanas paredzētas nākamgad, bet jau tiek runāts par iespēju, ka varētu būt ārkārtas vēlēšanas. Gince Moliņš, Latvijas radio.